analizēts tiks laboratoriski divi mikrobioloģiskie rādītāji, zarnu nūjiņas un zarnu enterokoki. Nu, un pirmās analīzes liecina, ka visās 56 vietās tātad ūdens kvalitāte ir laba un nav nekādu peldēšanās ierobežojumu. Tātad, ja šīs parādīsies pazīmes piesārņojumu, tad mēs varam noteikt vispirms jau brīdinājumu nepeldēties. Nu, un ļoti liela piesārņojuma gadījumā tiek noteikts aizliegums peldēties šajā te vietā. Bet jāsaka, ka pašvaldības pagājušajā gadā ņēma vēl ar saviem līdzekļiem apmēram 100 tā saucamajās neoficiālajās peldvietās analīzes, un arī šie rezultāti tik mums sūtīt, un visi rezultāti gan oficiālajās, gan neoficiālajās peldvietās tiek ievietoti Veselības inspekcijas mājaslapā internetā.